สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมคนทำสื่อค่ะอยู่กับดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์นะคะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทุกเช้าวันอังคารตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็สถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะที่ www.stou.ac.th ค่ะแล้วก็เลือกที่เรดิโอออนไลน์นะคะสำหรับสาระต่างๆในรายการวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับ SMS แล้วก็ SMS นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าในการนำเสนอข้อมูลวันนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่เคยทราบมาก่อนแล้วคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าตัว SMS นั้นอยู่กับเรามานานแค่ไหนแล้วนะคะและในช่วงถัดไปนะคะวันนี้ก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องล้ำๆนะคะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเป็นการพัฒนาตัวโปรแกรมแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของวัยรุ่นมาฝากกันแล้วก็ยังมีกิจกรรมการกุศลดีๆที่เป็นประโยชน์มาฝากกับท่านผู้ฟังด้วยและสุดท้ายค่ะกับบทความทางวิชาการเรื่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะโดยท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮค่ะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อการศึกษาของท่านอาจารย์เองนะคะที่ www.skutech3.com ค่ะแล้วอย่าลืมนะคะว่าถ้าท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อเสนอแนะคำติชมนะคะส่งมาหาเรานะคะรายการชมรมคนทำสื่อค่ะที่อีเมลค่ะ stouhtech@gmail.com หรือว่าจะเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บนิดนึงนะคะว่ารายการชมรมคนทำสื่อค่ะอย่างที่เกริ่นไปแล้วนะคะว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ SMS มาฝากกันท่านผู้ฟังส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อพูดถึง SMS เนี่ยก็น่าจะรู้จักค่ะเพราะว่าบางท่านเองก็อาจจะได้เคยใช้บริการนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัว SMS เนี่ยอยู่คู่กับเราทั้งตัวที่เราสามารถใช้ผ่านมือถือของเราได้ง่ายดายมากทีเดียวนะคะทีนี้เราก็อาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่า SMS นั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยนานแค่ไหนแล้วนะคะตัว SMS นะคะคิดค้นขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์ชาวอังกฤษนะคะได้ทดลองส่งข้อความสั้นผ่านเทคนิคที่ถูกเรียกว่าช็อตเมสเซจิ้งเซอร์วิสนะคะตั้งแต่ปี1992ค่ะที่โดยทดลองผ่านการส่งข้อความคำว่า Merry Christmas นะคะจากคอมพิวเตอร์ PC ไปยังโทรศัพท์มือถือของพนักงานบริษัท Vodafone ค่ะโอเปอเรเตอร์ชื่อดังของโลกนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการให้บริการ SMS นะคะโดย Vodafone เนี่ยได้นำไปต่อยอดแล้วก็ขยายบริการจนเป็นช่องทางการสื่อสารที่ง่ายและสนุกมากมายทีเดียวนะคะนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1992นะคะนับถึงทุกวันนี้การให้บริการ SMS เนี่ยก็ถูกใจใครหลายคนมานานถึง20ปีแล้วนะคะโดยโปรแกรมเมอร์ที่คิดค้นตัว SMS ขึ้นมาก็คือNews Pavewood ค่ะมีตำแหน่งเป็นวิศวกรทดสอบของบริษัทเซมากรุ๊ปนะคะในขณะนั้นเขาอายุแค่22ปีเท่านั้นข้อความ SMS แรกของโลกถูกส่งจากเครื่อง PC ไปยังโทรศัพท์มือถือของ Orbitel 901นะคะของริชาร์ดจาวิชนะคะเป็นพนักงานของ Vodafone นั่นเองได้รับการบันทึกว่าเป็นคนแรกของโลกที่ได้รับ SMS นะคะต่อมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพัฒนาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1992ใช้เวลานานกว่า7ปีนะคะกว่าที่บริการ SMS เนี่ยจะให้บริการอย่างเต็มตัวโดยระบุว่าข้อความมากกว่า8ล้านล้าน SMS นะคะถูกส่งข้ามอากาศต่อปีนะคะที่น่าสนใจคือว่าผู้ที่ส่ง SMS ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง18ถึง25ปีที่ส่งข้อความ SMS เฉลี่ย133ข้อความต่อสัปดาห์ต่อรายค่ะตัว SMS เนี่ยต้องใช้เวลาในการพัฒนาแล้วก็จะใช้อย่างแพร่หลายในตลาดโลกเนี่ยโดยในยุคแรกๆเนี่ยอาจจะเจออุปสรรคนะคะในเรื่องของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังสูงอยู่นะคะแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยตัวเพจเจอร์เนี่ยยังสามารถที่จะครองตลาดการสื่อสารได้อยู่จนกระทั่งนะคะค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มลดลงแล้วก็ผู้ใช้เริ่มเห็นว่าการส่ง SMS เป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวกสบายแล้วก็ประหยัดกว่าการโทรศัพท์ด้วยแล้วก็สะดวกกว่าการส่งข้อความทางเพจเจอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ ้เนี่ยวงการ SMS กำลังอาจจะอยู่ในช่วงเรียกว่าขาลงค่ะเพราะการตีตลาดของแอปพลิเคชันอื่นๆในการรับส่งข้อความแชทบนสมาร์ทโฟนเนี่ยกำลังมีอิทธิพลเหนือ SMS นะคะอย่างชัดเจนรวมถึงในอิทธิพลของเครือข่ายสังคมอย่าง Facebook Twitter นะคะเปิดช่องทางให้ผู้ใช้สามารถรับข้อความได้แบบทันใจแทน SMS ได้มากขึ้นทีนี้เรามาดูสถิติการลดลงนะคะของ SMS ที่เห็นได้ชัดก็คือตัวเลขจากประเทศอังกฤษนะคะโดยการสำรวจพบว่าชาวอังกฤษเนี่ยมีการส่ง SMS เนี่ย 3.91 หมื่นล้านข้อความในช่วงต้นปีคือไตรมาสแรกนะคะก่อนจะลดลงจาก 3.91 ล้านข้อความเป็น 3.85 ล้านข้อความในไตรมาสที่2แล้วก็ชะลอตัวลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งถือว่ามีความแตกต่างนะคะเมื่อเทียบกับในช่วงปลายปี2011นะคะซึ่งส่งถึง 3.97 หมื่นล้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงพบว่าตอนนี้ตัวสมาร์ทโฟนที่ใช้งานง่ายขึ้นสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมอย่าง Facebook Twitter ได้ดีขึ้นมีการสามารถที่จะมีแอปพลิเคชันในการรับส่งข้อความแชทได้มากขึ้นเนี่ยจึงมีผลกระทบต่อการใช้บริการSMS นะคะแต่ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันเพราะว่าเพิ่งจะครบ20ปีเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อมูลที่เรานำมาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวดีๆในส่วนที่2นะคะเราพักกันก่อนนะคะกับเพลงจอมยุทธของ P2 Warship ค่ะ
I'm not afraid to die.
าสู่ช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะยังอยู่กับดิฉันค่ะดวงพรค่ะในช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวที่เป็นเทคโนโลยีจะเป็นเทคโนโลยีก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสื่อใหม่ๆที่น่าสนใจมาฝากนะคะต้องเรียกว่าสื่อดีกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพนะคะชื่อว่า Healthy Lady ค่ะเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเบื้องต้นและปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในเยาวชนนะคะโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความรู้ใน3เรื่องด้วยกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ menstruation ค่ะให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดประจำเดือนการนับรอบเดือนนะคะหรือจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ safe sex ค่ะให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์การป้องกันไม่ให้ตั้งครรภ์อย่างไม่พึงประสงค์ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะคือ emergency pill ค่ะให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการทานยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินที่ถูกวิธีนะคะนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมคำนวณรอบเดือนโครงการนี้นะคะคือตัวแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นที่ชื่อว่า Healthy Lady เนี่ยนะคะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ค่ะถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Healthy Lady นะคะโดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีใน App Store ค่ะตอนนี้ยังจำกัดให้ใช้อยู่ในแค่ของ iOS นะคะที่ใครที่ใช้ iPhone iPad หรือว่า iPod นะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดมาใช้งานได้เพราะฉะนั้นใครที่ใช้ Android อยู่เนี่ยต้องรอไปก่อนนะคะอาจจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันมารองรับในระบบปฏิบัติการที่เป็น Android ค่ะก็หวังว่าน่าจะเป็นแอปพลิเคชันนึงที่เป็นประโยชน์กับเยาวชนค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะเชิญนะคะบอกบุญดีกว่านะคะถือว่าเป็นการทำบุญนะคะโดยการบริจาคไม่ใช่บริจาคเงินไม่ได้เป็นการบริจาคทรัพย์สินอะไรที่มีค่าอะไรเลยนะคะแต่เป็นการบริจาคปฏิทินเก่าค่ะเน้นนะคะเฉพาะปฏิทินแบบตั้งโต๊ะนะคะเพื่อนำไปทำเป็นบัตรคำอักษรเบลเป็นสื่อการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพค่ะก็คือว่าปฏิทินตั้งโต๊ะที่เราใช้อยู่ที่ผ่านปีไปแล้วเนี่ยนี่ก็ช่วงปลายปีแล้วนะคะบ้านใครหรือว่าสำนักงานไหนหรือว่าออฟฟิศไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชนนะคะก็น่าจะต้องใช้ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะกันโดยเป็นปกติอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการบริจาคเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแยกชิ้นส่วนใดๆทั้งสิ้นก็นำมาทั้งตัวปฏิทินเลยไม่ต้องดึงออกไม่ต้องแกะตัวเกลียวตัวห่วงอะไรออกเลยนะคะสามารถที่จะส่งบริจาคได้ทั้งเล่มนั้นเลยนะคะคือตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2555ที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่25มกราคม2557เขาจะปิดรับนะคะในเวลา 17:00 นของวันที่25มกราคม2556เนี่ยนะคะจะจัดส่งได้ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะเลขที่นะคะ420ถนนราชเทวีทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10400นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสมศักดิ์ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ023548365อีกครั้งนะคะ023548365หรือจะติดต่อไปที่อีเมลนะคะที่ school@blind.or.th ค่ะก็คือตัว school นะคะแล้วก็ @blind.or.th นะคะหรืออาจจะดูจากลิงก์ก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ค่ะ onedayoneyear.com นะคะเป็น share story under detail นะคะก็เป็นการบริจาคสิ่งที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะที่คิดว่าไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปนะคะให้กับคนที่นำไปใช้ประโยชน์ได้นั่นคือไปทำเป็นสื่อการสอนให้กับโรงเรียนคนตาบอดทำบัตรคำอักษรเบลนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงที่2นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักนิดนึงนะคะกับเพลงรอฟังคำนั้นของ Seven Scene ค่ะ
ใจ
ช่วงที่3นะคะซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะก็เป็นเรื่องของบทความทางวิชาการค่ะเป็นบทความที่น่าสนใจนะคะจากท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮเช่นเคยค่ะในเรื่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะ 21st Century Learning Skill ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่เราน่าจะนำหยิบมาพูดกันนะคะในช่วงของปลายปีแบบนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยู่ในแวดวงในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีการศึกษาในเรื่องของสื่อค่ะสามารถที่จะสืบค้นเพิ่มเติมนะคะบอกไว้ก่อนเลยจาก www.hkutech3.com ค่ะในเรื่องของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะท่านอาจารย์ผู้เขียนคืออาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮท่านได้เขียนบทนำเอาไว้น่าสนใจค่ะท่านกล่าวไว้ว่าในยุคแห่งการแข่งขันทางสังคมค่อนข้างสูงในปัจจุบันนะคะจะส่งผลต่อการปรับตัวให้ทัดเทียมแล้วเท่าเทียมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะเฉพาะทางความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสมรรถนะของการรู้เท่าทันเนี่ยจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่ต้องเกิดขึ้นกับผู้เรียนในการเรียนยุคสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในส่วนของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะในศตวรรษที่21เนี่ยเป็นยุคแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์เกิดวัฒนาการความก้าวหน้าในทุกๆมิติเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงค่ะส่งผลต่อวิธีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึงนะคะดังนั้นเนี่ยการกำหนดยุทธศาสตร์และการสร้างความพร้อมที่จะนำที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายศักยภาพและความสามารถของคนเราที่จะสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆให้เกิดขึ้นแล้วก็สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้นะคะในบทความนี้เองเนี่ยท่านอาจารย์สุรศักดิ์ก็นำเสนอบทสรุปซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ทางการเสริมสร้างทักษะและประสิทธิภาพทางการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21โดยเป็นการสรุปประเด็นสาระความรู้ที่ถูกกำหนดเป็นกรอบแนวคิดหรือเฟรมเวิร์กนะคะแล้วก็ เป็นตัวแบบหรือว่าโมเดลจากการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจมานำเสนอเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์การสังเคราะห์และการศึกษาวิจัยพัฒนาสำหรับสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อบริบทของการเรียนการสอนยุคใหม่ในบ้านเรานะคะโดยกรอบงานการเรียนรู้ในศตวรรษที่21หรือเฟรมเวิร์คเนี่ยเราก็อาจจะต้องมองในเรื่องของการเรียนรู้ที่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่21เนี่ยจะกล่าวได้ว่าเป็นวลีทีเดียวนะคะที่ว่าถือว่าเป็นกลายมาเป็นส่วนสำคัญต่อการวิเคราะห์และอภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะคะอย่างรอบด้านด้วยแล้วก็ได้ถูกกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ในการทำงานเพื่อการจัดการศึกษาในยุคใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการจัดการเรียนรู้และในขณะเดียวกันทักษะแห่งศตวรรษที่21กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อนักการศึกษาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามเนี่ยจะต้องร่วมกันวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบและนำเสนอแนวปฏิบัติต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาให้เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างทักษะเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21จึงเป็นลักษณะของการศึกษาวิจัยในเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งองค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและสมรรถนะให้เกิดกับผู้เรียนเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้สำหรับการดำรงชีพในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันซึ่งตัวเฟรมเวิร์กนะคะหรือว่ากรอบแนวคิดแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เนี่ยมีตัวแบบค่ะภายในเฟรมเวิร์กนั้นมีโมเดลซึ่งตัวแบบนั้นเนี่ยมี2ตัวแบบด้วยกันก็คือตัวแบบของภาคีเครือข่ายเป็นภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่21และตัวแบบของกลุ่มเมทีรีนะคะเมทีรีโดยมีรายละเอียดเนี่ยซึ่งใน2ตัวแบบนี้เนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยจะขอกล่าวถึงตัวแบบแรกก่อนก็คือตัวภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะที่21นะคะเป็นจากกรอบแนวคิดหลักเนี่ยมันถูกพัฒนาให้มาเป็นภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่21โดยสะท้อนความเป็นไปได้ในด้านต่างๆในการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่21ในระบบการจัดการศึกษาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้กำหนดวิสัยทัศน์นะคะมีวิชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นการเสนอความคิดอย่างเป็นองค์รวมเป็นระบบเพื่อใช้ในการปรับความคิดและฟื้นฟูการศึกษาของรัฐขึ้นมาใหม่โดยนำองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันทั้งผลการเรียนรู้ของนักเรียนระบบการสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่21ให้กลายเป็นกรอบความคิดรวบยอดหรือคอนเซปต์หรือมโนทัศน์นะคะองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยในโมเดลหรือในตัวแบบเนี่ยได้นำเสนอผ่านการนิยามการพัฒนาการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำรวมไปถึงนักวิชาการการศึกษานักธุรกิจผู้ปกครองแล้วก็สมาชิกของชุมชนซึ่งตัวแบบเนี่ยบางครั้งก็จะมีชื่อเรียกนะคะอีกหลายๆอย่างด้วยกันนะคะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นตัวแบบประกายลุ้งเรนโบว์โมเดลก็ได้นะคะเพราะนั้นจะสรุปสาระสำคัญในตัวแบบแรกให้ฟังนะคะว่าในตัวแบบที่หนึ่งเนี่ยที่เป็นลักษณะของภาคีเครือข่ายเนี่ยมีสองส่วนนะคะที่เป็นองค์ประกอบก็คือจะมีส่วนที่หนึ่งคือด้านผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนกับส่วนที่สองคือระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่21นะคะเรามาดูส่วนที่หนึ่งของตัวแบบแรกก่อนนะคะส่วนที่หนึ่งอ่ะก็มีองค์ประกอบที่สำคัญที่จะกล่าวถึงนะคะตั้งแต่วิชาการหลักหรือแนวคิดสำคัญของการเรียนรู้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรได้บ้างนะคะคือตัววิชาการหลักเนี่ยจะนำมาสู่การกำหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สำคัญในการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิชาการมีอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นจิตสำนึกต่อโลกที่จะต้องเข้าใจนะกำหนดประเด็นในเรื่องของการสร้างสังคมโลกอาจจะต้องรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของการทำงานเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนในเชิงวัฒนธรรมศาสนาวิถีชีวิตแล้วก็จะมองไปถึงในเรื่องของความเข้าใจความเป็นมนุษย์อันนี้เป็นเรื่องของจิตสำนึกต่อโลกเรื่องถัดมานะคะก็คือความรู้พื้นฐานด้านการเงินเศรษฐกิจธุรกิจและการประกอบการเป็นผู้ประกอบการต้องรู้วิธีการที่เหมาะสมนะคะเข้าใจบทบาทในเชิงเศรษฐศาสตร์ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในการยกระดับและเพิ่มประสิทธิผลด้านอาชีพถัดมานะคะคือเรื่องของความรู้ด้านความเป็นพลเมืองอันนี้เรื่องสำคัญค่ะจำเป็นที่ต้องสร้างประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมทางสังคมผ่านวิธีการสร้างองค์ความรู้ว่าความเข้าใจนะคะในกระบวนการทางการเมืองการปกครองแล้วก็เข้าใจว่าจะมีวิธีการปฏิบัติทางสังคมแห่งความเป็นพลเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็สากลอย่างไรถัดมาคือความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพอนามัยค่ะต้องเข้าใจในเรื่องของภาวะสุขอนามัยนะคะในเรื่องของการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมไปถึงในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อภาวะสุขภาพอนามัยให้ห่างไกลจากความเสี่ยงในเรื่องของที่มากระทบต่อสุขภาพถัดมาจะเป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมอันนี้ถือว่าสำคัญ ก็จะต้องมีภูมิความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพื้นฐานต่อการอนุรักษ์ป้องกันสภาพแวดล้อมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และป้องกันสภาพแวดล้อมด้วยนะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติการกำหนดวิธีการในการป้องกันแก้ไขรวมไปถึงการอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมด้วยและยังต้องเกิดความร่วมมือในเรื่องของการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้เป็นส่วนของทักษะเป็นส่วนแรกที่อยู่ในเรื่องของวิชาหลักหรือแนวคิดสำคัญของการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นจิตสำนึกต่อโลกความรู้พื้นฐานด้านการเงินเศรษฐกิจนะคะความรู้พื้นฐานด้านพลเมืองความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพอนามัยความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบถัดมาที่ต้องพูดถึงนะคะในส่วนที่1ในตัวแบบแรกก็คือทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมค่ะในทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่บนพื้นฐานแห่งการสร้างสรรค์นะคะการคิดแบบมีวิจารณญาณการสื่อสารการมีส่วนร่วมในการทำงานซึ่งทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมเนี่ยจะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับทั้งหมดมีถึง3ตัวด้วยกันนะคะในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็การมีส่วนร่วมอันนั้นเป็นส่วนของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมค่ะทักษะถัดมาที่อยู่ในส่วนที่1ของตัวแบบที่1เนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีมีองค์ประกอบสำคัญสำคัญนะคะหลายองค์ประกอบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบแรกนะคะก็จะเป็นความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศค่ะซึ่งสำคัญนะคะเพราะว่าการเข้าถึงและปริมาณสารสนเทศเนี่ยเราต้องเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนะคะแล้วก็มีการประเมินสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณทักษะด้านสารสนเทศและสื่อเทคโนโลยีต้องมีองค์ประกอบอีกอันนึงก็คือความรู้พื้นฐานด้านสื่อ Media Literacy นะคะความสามารถในการวิเคราะห์สื่อความสามารถในการผลิตแล้วก็สร้างสรรค์สื่อซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญองค์ประกอบถัดมาองค์ประกอบที่3นะคะในส่วนของทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีก็คือความรู้พื้นฐานด้าน ICT ถือว่าสำคัญค่ะเพราะว่าจะต้องเข้าใจนะคะต้องรู้ถึงประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อการวิจัยการจัดองค์กรการประเมินการสื่อสารทางสารสนเทศใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการสื่อสารการสร้างเครือข่ายรวมทั้งการเข้าถึงสื่อสังคมได้อย่างเหมาะสมและต้องมีความรู้พื้นฐานในการประยุกต์ใช้ ICT ด้วยตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมนะคะทักษะด้านถัดมาคือทักษะชีวิตและงานอาชีพเป็นองค์ประกอบสำคัญในเรื่องของอะไรได้บ้างนะคะองค์ประกอบสำคัญสำคัญในทักษะชีวิตและงานอาชีพก็คือความยืดหยุ่นและการปรับตัวความเป็นผู้มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้นำนะคะแล้วจึงก็จะต้องมีในเรื่องของทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมรวมไปถึงการเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิดแล้วก็ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบในทักษะชีวิตและงานอาชีพเนี่ยในองค์ประกอบแรกที่พูดถึงคือความยืดหยุ่นและความการปรับตัวเนี่ยคือการปรับตัวเนี่ยเป็นการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงและให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานนั่นเองนะคะส่วนการเป็นผู้มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้นำเนี่ยนั่นหมายความว่าจะต้องมีการจัดการด้านเป้าหมายและเวลามีการสร้างงานอย่างอิสระนะคะแล้วก็เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในตนเองนอกจากนี้แล้วเนี่ยทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมก็เป็นอีกอันนึงที่อยู่ภายใต้ทักษะชีวิตและงานอาชีพเพราะว่าเนื่องจากว่าทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมนั้นจะต้องประกอบไปด้วยประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นโดยจะต้องมีการรอบรู้ในเรื่องของประสิทธิภาพจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการฟังการพูดในโอกาสต่างๆสร้างศักยภาพต่อการควบคุมให้เกิดการยอมรับนอกจากนี้แล้วเนี่ยต้องมองในเรื่องของการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพนะคะลำดับถัดมานะคะในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิดประกอบไปด้วยการจัดโครงการกำหนดเป้าหมายวางแผนจัดเรียงลำดับความสำคัญของงานค่ะแล้วก็ดูที่ผลที่เกิดขึ้นโดยสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูงเน้นในเรื่องของการทำงานทางวิชาชีพที่สุจริตสามารถที่จะบริหารเวลาบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งยอมรับผลผลิตที่เกิดขึ้นด้วยความชื่นชมลำดับถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของภาวะผู้นำและความรับผิดชอบนั่นเองประกอบด้วยความเป็นตัวแบบและเป็นผู้นำให้คนอื่นต้องมีการใช้ทักษะนะคะ ในการแก้ปัญหาระหว่างบุคคลได้เพื่อที่จะพาองค์กรเนี่ยก้าวไปยังจุดมุ่งหมายได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวกลางหรือเป็นผู้ประสานงานที่มีประสิทธิภาพค่ะสามารถที่จะชี้นำแล้วก็นำพาองค์กรก้าวไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์นะคะอันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของส่วนที่หนึ่งค่ะส่วนที่หนึ่งคือในด้านของผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนที่อยู่ภายใต้โมเดลแรกก็คือในเรื่องของตัวแบบของภาคีเครือข่ายเรามาดูส่วนที่สองของโมเดลที่หนึ่งกันนะคะส่วนที่สองจะเป็นเรื่องของระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่11ซึ่งระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่21เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ให้ผู้เรียนเนี่ยทำให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ตามโมเดลที่กล่าวถึงประกอบไปด้วยมาตรฐานค่ะมาตรฐานในศตวรรษที่21ก็คือจะมีเน้นทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกิดกับผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจให้เรียนในการเรียนเชิงสหวิชาการมากขึ้นนะคะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกมากกว่าการสร้างความรู้แบบผิวเผินยกระดับความสามารถของผู้เรียนด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริงการใช้สื่อและเครื่องมือที่มีคุณภาพจากการเรียนในสถานศึกษาการทำงานในการดำรงชีวิตประจำวันนะคะผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นนะคะนอกจากมาตรฐานในศตวรรษที่21แล้วนะคะก็จะมีการประเมินทักษะในศตวรรษที่21มีเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยนะคะมีเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพนะคะแล้วก็มีเรื่องของสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่21อันนั้นเป็นส่วนที่2ค่ะในเรื่องของระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่21ภายใต้โมเดลที่1คือภาคีเครือข่ายเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่21นั่นเองทีนี้เรามาดูนะคะว่าจากที่กล่าวในกรอบแรกนะคะในเฟรมเวิร์คที่1นะคะในตัวแบบที่1เนี่ยก็เป็นการนำเสนอในเรื่องของรายละเอียดตัวแปรและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะของผู้เรียนต้องคำนึงถึงอะไรได้บ้างต้องสร้างให้เกิดอะไรขึ้นกับผู้เรียนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งครูนักเรียนผู้บริหารผู้ปกครองชุมชนทุกฝ่ายเนี่ยต้องร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นในตัวแบบเองเนี่ยท่านผู้เขียนเองก็ได้นำเสนอในเชิงที่เป็นรูปโมเดลเป็นกราฟิกด้วยแต่อยากจะอธิบายให้เห็นให้ชัดเจนว่าเหตุผลสำคัญที่กรอบแนวคิดจะได้รับการยอมรับเนี่ยมันมีหลายเหตุผลด้วยกันนะคะขอหยิบยกมาเนี่ยนะคะก็คือว่าจากการที่เรานำเสนอโมเดลที่หนึ่งนะคะในเรื่องของตัวแบบภาคีเครือข่ายเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่21นั้นเนี่ยถือว่าได้รับการยอมรับเนื่องจากว่ากรอบนี้เนี่ยนะคะตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นในสังคมได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากองค์กรสนับสนุนทางด้านการศึกษาหลายแห่งรวมทั้งภาคธุรกิจภาคเอกชนผู้กำหนดนโยบายทางการศึกษาชุมชนจนพัฒนาเป็นวิสัยทัศน์เพื่อการศึกษารอบด้านและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเหตุผลสำคัญสำคัญที่กรอบแนวคิดนี้ได้รับการยอมรับในสังคมวงกว้างมีเหตุผลหลายประการนะคะโดยสรุปโดยเคนเคค่ะอ้างถึงนายวรพจน์วงกิจรุ่งเรืองและอาทิตย์จิตตะเลิกนะคะโดยสรุปนะคะก็คือว่าข้อ1กรอบแนวคิดนี้เน้นที่ผลลัพธ์ที่สำคัญนะคะที่เป็นผลลัพธ์ในด้านความรู้วิชาการทักษะแห่งศตวรรษใหม่ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมหลายด้านทั้งรู้จักวิธีคิดเรียนรู้การทำงานการแก้ปัญหาสื่อสารและร่วมมือทำงานอย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิตนะคะข้อที่2ค่ะกรอบแนวคิดนี้เห็นว่าระบบสนับสนุนการศึกษานะคะโดยเฉพาะประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นสิ่งสำคัญและกรอบแนวคิดข้อที่3ค่ะกรอบแนวคิดนี้ตรงกับความคิดของผู้กำหนดนโยบายนักการศึกษาประชาคมธุรกิจองค์กรชุมชนและผู้ปกครองเหตุผลสำคัญที่กล่าวมาเนี่ยเป็นคำตอบที่ชัดนะคะว่ากรอบแนวคิดของกลุ่มภาคีเครือข่ายนี้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างแล้วก็นำไปปรับใช้ในบริบทสังคมเพื่อสร้างศักยภาพทางการเรียนรู้ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมอันนี้เป็นตัวแบบแรกค่ะตัวแบบของภาคีเครือข่ายเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่21ในสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อในตัวแบบที่2นะคะตัวแบบของกลุ่มเมทิรีนะคะซึ่งเป็นอีกตัวแบบหนึ่งที่คิดว่าจำเป็นต้องนำเสนอเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เห็นภาพทั้ง2ตัวแบบอย่างชัดเจนรายการของเรานะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับรายการชมรมคนทางสื่อได้อีกครั้งนะคะทุกเช้าวันอังคารตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
์